Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Λίγο μετά τις 2 και είστε πάντα συντονισμένοι με το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στο μικρόφωνο Φώτης Απέργης, στη ρύθμιση του ήχου η Παναγιώτα Χρονοπούλου. Ο Μίκης Θεοδωράκης σε μια συνέντευξη πριν από 3 ή 4 χρόνια, θυμάμαι, μας είχε πει ότι αν μπορούσε να ξαναζήσει 10 λεπτά από τη ζωή του, θα διάλεγε να ξαναβρεθεί κοντά στους γονείς του και τον αδερφό του, τον Γιάννη. Όταν φοιτούσε στην τρίτη γυμνασίου και έγραφε τα πρώτα του τραγούδια και τα τραγουδούσαν και οι 4 μαζί. Και όταν ερχόταν η ώρα για κάποιο βάλς, σηκωνόταν, θυμόταν ο Μίκης. Ο πατέρας έπαιρνε τη μητέρα και χόρευαν. Σήμερα λοιπόν ο Θεοδωράκης επιστρέφει κοντά στους γονείς και τον αδερφό του όπως το θέλησε. Καθώς η εξόδιος ακολουθία έχει τελειώσει και ο Δήμαρχος των Χανίων αποχαιρετά τον Μίκη Θεοδωράκη, επιστρέφουμε στο θέμα της σημερινής εκπομπής. Διαλέξαμε αυτήν ακριβώς τη μέρα και την ώρα της κηδείας του κορυφαίου συνθέτη για να πούμε την ιστορία ενός από τα σημαντικότερα έργα του, του επιτάφιου σε ποίηση του Γιάννη Ρίτσου. Όχι μόνο γιατί επίκεντρο είναι και εδώ ο θάνατος και ο θρήνος, αλλά και για τον ακριβώς αντίθετο λόγο, γιατί ο επιτάφιος όταν κυκλοφόρησε το 1960 ανέστησε το ελληνικό τραγούδι. Έτσι ακριβώς και ο Θεοδωράκης που σήμερα αποχαιρετάμε θα συνεχίζει να ανακαλύπτεται και να τραγουδιέται στις δεκαετίες που θα έρθουν. Ας γυρίσουμε το χρόνο στη 10η Μαΐου του 1936, όταν οι εφημερίδες διεκτραγουδούσαν τα αιματηρά επεισόδια που είχαν ξεσπάσει την προηγουμένη στη διαδήλωση των καπνεργατών στη Θεσσαλονίκη. Η χτεσινή άγρια σφαγή του λαού Θεσσαλονίκης, 30 σκοτωμένοι. Υπάρχουν φήμες για 100. Κάτω η μοναρχική κυβέρνηση του δολοφόνου του εργαζόμενου λαού Μεταξά. Κατακεράβνωνε ο ριζοσπάστης. Και δημοσίευε μία συγκλονιστική φωτογραφία ενός νέου σκοτωμένου από τη χωροφυλακή και από πάνω, σαν πιετά, να τον θρηνεί μαυροφορεμένη η μάνα του. Ανάμεσα σε εκείνους που συγκλονίστηκαν από την είδηση και τη φωτογραφία ήταν και ένας νεαρός ποιητής, ο Γιάννης Ρίτσος. Με συνεπήρε τόσο πολύ που την ίδια μέρα άρχισα να γράφω τον επιτάφιο, αφηγήθηκε πολύ αργότερα. Ήμουν προετοιμασμένος από τα παιδικά μου χρόνια. Έτοιμος ο 15σύλλαβος, το κριτικό θέατρο, η Ροφίλη, ο Ερωτόκριτος, ο Σολωμός, η ελεύθερη πορειολογημένη πάλι σε 15σύλλαβο. Μέσα σε 2-24 ώρα, σχεδόν χωρίς να φάω και να κοιμηθώ, και πολλές φορές κλαίγοντας, σαν μυρολογή στραμανιάτισα, έγραψα τον επιτάφιο, τα πρώτα 14 ποίηματα. Τα εξέδωσε ένα μήνα μετά, αλλά το 1938 η δικτατορία έκαψε τα περισσότερα αντίτυπα μπροστά στους στήλους του Ολυμπίου Διός. Έπρεπε να περάσουν ούτε 10, ούτε 15, 18 ολόκληρα χρόνια για να επιτραπεί να ξανατυπωθεί ο επιτάφιος. Και το 1958 ο Ρίτσος έστειλε ένα αντίτυπο στο Μίκη Θεοδωράκη που ζούσε και σπούδαζε τότε στο Παρίσι. Yeah.
Το δεύτερο πρόγραμμα αποχαιρετά το Μίκη Θεοδωράκη.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Και τέταρτο, είστε πάντα συντονισμένοι με το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Η εξόδιος ακολουθία, αλλά και οι επικίδοι τελείωσαν στα Χανιά. Το φέρετρο με την σωρό του Μίκη Θεοδωράκη μεταφέρεται κατά χειροκροτούμενο από την εκκλησία, αλλά εμείς ας επιστρέψουμε στο Παρίσι του 1958, όταν ο Μίκης, που σπούδαζε εκεί μουσική, υποδέχεται την ποιητική συλλογή του Γιάννη Ρίτσου, «Επιτάφιος». «Η ζωή μας ήταν ασκητική», είχε αφηγηθεί ο ίδιος. Η Μυρτώ, η γυναίκα του, ξύπναγε μες στα βαθιά χαράματα. Έπρεπε να αλλάξει 2 μετρό για να φτάσει στην άλλη άκρη του Παρισιού, στη Ριβγκός, κοντά στο Πάνθεον, όπου βρισκότανε η κλινική Κιουρί. «Εγώ ξυπνούσα αργότερα. Έφτιαχνα τον ιταλικό καφέ μου και κατά τις 9 καθόμουν στο γραφείο γράφοντας και αντιγράφοντας έως όταν με πιάσει η όρεξη για σύνθεση. Τότε καθόμουν στο πιάνο και δεν σηκωνόμουν παρά μόνο όταν τελικά έμπαινα σε κάποιο καινούριο μονοπάτι». Στα 33 του τότε, ο Θεοδωράκης είχε κιόλας βραβευθεί για την πρώτη του σουίτα στο Φεστιβάλ της Μόσχας, μα ήδη είχε την ανάγκη να εκφράσει κάτι άλλο, πολύ πιο επίγον, τόσο μουσικά όσο και πολιτικά. Και ξάφνου τα ποίηματα του Ρίτσου του πρόσφεραν ό,τι ακριβώς αναζητούσε. Αλλά αυτό το συνειδητοποίησε με έναν τρόπο αναπάντεχο. Κάποιο μεσημέρι βγήκε με τη σύντροφό του για ψώνια, καθώς το βράδυ περίμεναν φίλους. Έβρεχε και έτσι προτίμησε να την περιμένει στο αυτοκίνητο, καθώς εκείνη ψώνιζε στο ελληνικό μπακάλικο του Παρισιού. Και ήταν εκεί, μέσα στο πράσινο Opel που είχε αγοράσει με τα κέρδη από το πρώτο φιλμ που είχε κάνει στο Λονδίνο, την απαγωγή του στρατηγού Κράιπε, ήταν λοιπόν εκεί που τον έπιασε ξαφνικά μια βαθιά επιθυμία για μελοποίηση. Τον έπιασε ο πιο δημιουργικός ίστρος.
ξερά δέντρα κι αηδόνια φτερουγίζα.
Ούτε κι εγώ θυμάμαι πότε και πώς και πόσα τραγούδια έγραψα από τα 20 μέρη του ποίηματος, ίσως και τα 20, αφηγήθηκε αργότερα ο Θεοδωράκης. Την επομένη καθαρόγραψε τις νότες σε διαφανές χαρτί με συνική μελάνη. Με τον πιο απρόσμενο τρόπο είχε ταιριάξει τον 15σύλλαβο της λαϊκής στιχουργικής με κελαριστές μελωδίες κριτικής, επτανησιακής και βυζαντινής καταγωγής, με τέτοια έμπνευση που, όπως είπε αργότερα, τον βοήθησε να θεραπευτεί ακόμα και από τις επιληπτικές κρίσεις που τον βασάνιζαν επιστρέφοντας από τη Μακρόνησο. Λίγο αργότερα έστειλε τις παρτιτούρες με πολλές προσδοκίες του Μάνου Χατζηδάκη στην Αθήνα. Είχαν γνωριστεί παλιότερα στην ΕΠΟΝ και μοιράζονταν την ελπίδα μιας πολιτιστικής άνοιξης. Με χαρά ο Μάνος προθυμοποιήθηκε να ενορχιστρώσει το έργο και το 1960 άρχισε να το ηχογραφεί με ερμηνεύτρια την Άννα Μούσχουρη. «Εδώ πρέπει να γίνεις μάνα, πρέπει να γίνεις αδερφή του σκοτωμένου και να θρηνήσεις για τα νιάτα του», της έλεγε ο Χατζηδάκης καθώς είχε σκύψει πάνω από τους παρακτικούς στίχους του Ρίτσου. Ο Μίκης είχε εντωμεταξύ επιστρέψει από το Παρέσι. Ερχόταν τακτικά στο στούντιο και έδειχνε σαν να καμαρώνει το παιδί του, ενώ ο Μάνος το μεγάλωνε σαν να ήταν δικό του. Στο στούντιο της Fidelity με τον Μάνο Χατζηδάκη να ηχογραφεί τον επιτάφιο του Μίκη Θεοδωράκη σε ποίηση του Γιάννη Ρίτσου και ερμηνεία της Νάνας Μούσχουρη που εξάλλου το ξανατραγούδησε σε μια-δυο φορές αργότερα. Όλοι ζουν στιγμές γεμάτες μουσικότητα, συγκίνηση και ενθουσιασμό, ώσπου ξάφνου κάτι αρχίζει να αλλάζει. Η Μούσχουρη θυμάται ότι είχαν ηχογραφήσει 6 από τα 8 τραγούδια του έργου όταν μια μέρα ο Θεοδωράκης, ο Ρίτσου και οι φίλοι του δεν ήρθαν στο στούντιο. Τότε δεν φαντάζονταν ότι την ίδια στιγμή που ο Αλέκος Πατσιφάς ετοίμαζε τη νέα φιλόδοξη κυκλοφορία της εταιρείας του, ο πιο δυναμικός ανταγωνιστής του, ένας επίσης καλλιεργημένος αστός με ανοιχτές απόψεις, ο Τάκης Β. Λαμπρόπουλος, είχε προτείνει μυστικά στον Θεοδωράκη να κυκλοφορήσει το έργο και στην Κολούμπια. Όπως μου έχει αφηγηθεί ο ιστορικός διευθυντής της εταιρείας, στις συνεντεύξεις που έχει δώσει το 1991 στην Ελευθεροτυπία και το 2018 στο δεύτερο πρόγραμμα, συνάντησε το συνθέτη στο Εθνικό Θέατρο, όπου ο Μίκης έκανε τότε πρόβες για τις Βάκχες και συμφώνησαν να συζητήσουν στο γραφείο του. Είχαν ένα μικρό στούντιο τότε και όταν ήρθε ο Θεοδωράκης, ο Λαμπρόπουλος του ζήτησε να παίξει κάτι από τον επιτάφιο. Πράγματι, ο Μίκης το έπαιξε με ύφος μάλλον λυρικό στο πιάνο. Τότε ο Λαμπρόπουλος του πρότεινε να ενορχιστρώσει τα τραγούδια με λαϊκή άποψη, κάποιος στον οποίο ο άρχοντας της Κολούμπια είχε απόλυτη εμπιστοσύνη, ο Μανώλης Χιώτης.
Μέρα Μαγιού σε χάνω.
Ποιος θα είναι ερμηνευτής στη νέα ενορχήστρωση με τον Μανώλη Χιώτη? Ο Λαμπρόπουλος θυμόταν ότι του ανέφερε του Μίκη και τον Καζατζίδη που ήταν ήδη πρώτη φίρμα και τον Πιθικότσι. Ο Θεοδωράκης πάλι έλεγε ότι ο ίδιος πάντα τον Πιθικότσι είχε κατά νου. Τον είχε εξάλλου γνωρίσει στην εξορία στη Μακρόνησο. Είτε το αποφάσισε εκείνη την στιγμή, είτε όχι, γεγονός είναι πως δεν δίστασε καθόλου. Εκείνος που θα δίσταζε πολύ, τουλάχιστον στην αρχή, ήταν ο ίδιος ο Πιθικότσις. «Μανώλη, θα ξεφτυλιστούμε», είπε στο Χιώτη, μόλις άκουσε για πρώτη φορά τα τραγούδια του Θεοδωράκη. Πίστηκε όμως στη συνέχεια και η νέα ηχογράφηση ξεκίνησε.
Αστέρι μου, βασίλεψε η πλάση κι ο ήλιος κουβάρει όλο μαύρο, το φέγκος του έχει μάσει. Κόσμος περνά και με σκουντά, στράτος και με πατά. Νιώθω στο μαγκούλο μου, αχ και ένα φως, μεγάλο φως, στο βάθος πλέει του δρόμου. Τα μάτια μου σκουπίζει τα μια ποτεινή παλά. Στο στρατό μου ανασηκώθηκα, το πόδι στέκει ακόμα. Ποσιλάρο λεβέντη μου, μ' ανέβασε απ' το χώμα.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Και 32, είστε πάντα συντονισμένοι με το δεύτερο πρόγραμμα. Στο μικρόφωνο Φώτης Απέργης, στη ρύθμιση του ήχου η Παναγιώτα Χρονοπούλου. Από την τηλεόραση της ΕΡΤ, από την ΕΡΤΕΝΑ, παρακολουθούμε την τελευταία διαδρομή του Μίκη Θεοδωράκη με την οικογένειά του, τους φίλους στο χωριό του, το Γαλατά των Χανίων, πριν επιστρέψει στην Κρητική Γη κοντά στους γονείς και τον αδερφό του. Ενώ σε αυτή την εκπομπή επιστρέφουμε στην Αθήνα του 1960. Ένας νέος επιτάφιος ηχογραφείται για λογαριασμό της Κολούμπια με πρωτοστάτη, τον Μανώλη Χιώτη, και ερμηνευτεί τον Πιθικότσι. Όμως ο Ρίτσος τι γνώμη είχε για αυτό το εγχείρημα που τότε έμοιαζε παράτολμο, καθώς το λαϊκό τραγούδι, ακόμα και για την αριστερά, ήταν ακόμη ταυτισμένο με την παρακμή. Ο Λαμπρόπουλος μου είχε πει ότι όταν η ηχογράφηση είχε προχωρήσει, τηλεφώνησε στον ποιητή. Είχε ήδη τυπωθεί το δοκίμιο χωρίς εκείνος να το γνωρίζει και του είπε: «Κύριε Ρίτσο, ο επιτάφιος αυτή τη στιγμή έχει πουλήσει κάτι λιγότερο από 5.000 βιβλία στον Ίκαρο, τον εκδοτικό οίκο. Αυτός ο επιτάφιος που φτιάξαμε με τον Θεοδωράκη και τον Πιθικότσι θα εκτοπίσει το βιβλίο, θα το εκμηδενήσει από πλευράς αριθμητικής απηχήσεως στον κόσμο και θα συμβαδίσει πλάι του αποθέσει υπεροχής. Πιστεύω ότι κάναμε κάτι καλό και αξιοσέβαστο». Βλέπετε, ο Λαμπρόπουλος πίστευε ασφαλώς στη βαθιά σχέση των Ελλήνων με την ποίηση, πίστευε όμως και στην επιχειρηματικότητα. Δεν ξέρω αν θα πικράνω μερικούς που θεωρούν ότι προήγαγα πάνω απ' όλα την καλλιτεχνία, μου είχε πει, όμως η αλήθεια είναι ότι σκέφτηκα καταρχήν επιχειρηματικά. Όταν κάποτε το μετέφερα αυτό στον Θεοδωράκη, μη δίασε, χωρίς ωστόσο να το σχολιάσει.
Τα γόρι μου που πήγε που μ' αφήνει χωρίς πουλάκι το κλουβί, χωρίς νερό η κρίνη. Που πέταξε τα γόρι μου που πήγε που μ' αφήνει χωρίς πουλάκι το κλουβί, χωρίς νερό η κρίνη. Πώς κλείσαν τα μάτια σου και δεν χωρίς που κλαίω και δεν σαλεύεις δε γρικάς τα που πικρά σου λέω και δε σαλεύεις δε γρικάς τα που πικρά σου λέω που πέταξε τα γόρι και που μ' αφήνει χωρίς πουλάκι το κλουβί χωρίς νερό η κρίνη που πέταξε τα γόρι μου που πήγε που μ' αφήνει χωρίς πουλάκι το κλουβί χωρίς νερό.
Πολύ αργότερα, όταν ο δίσκος είχε πια κυκλοφορήσει και το κοινό τον είχε αγκαλιάσει, ο Ρίτσος θα παραδεχόταν ότι παρά τις αρχικές επιφυλάξεις του, ο μελοποιημένος επιτάφιος, όπως είχε πει ο ίδιος, πήγε και βρήκε τους πολίτες στο τραπέζι τους, στο κρεβάτι τους, την ώρα που κάναν έρωτα, την ώρα που πίνανε, που χορεύανε, που διασκέδαζαν, που γλεντούσαν, και οι στίχοι έμειναν, έγιναν τροφή αισθημάτων, τροφής, τροφή ψυχής, τροφή πνεύματος.
Καλός κι ήσουν γλυκός κι είχες τις χάρες όλες όλα τα χάδια του αγεριού του γη του όλες τις βιόλες όλα τα χάδια του αγεριού όλες τις βιόλες. Το πόδι ελαφρό πάτητο, το πόδι ελαφρό πάτητο, σαν τρυφερούλι ελάφι, πάταγε το κατόπλι μας, πατάγε το σα χρυσάφι. Νιώτη απ' τη νιώτη σου έπαιρνα κι ακόμη ακνό γελούσα τα γερατιά να το αψηφούσα. Τα γερατιά δεν τρόμαζα τότε να το αψηφούσα. Και τώρα που τα κρατηθώ σταθώ που θα μπω που από μήνα ξέρω δεν τρίν που από μήνα ξέρω δεν τρίν σε χιονισμένο κάμπο.
Οι δύο εκδοχές το επιταφείο του Χατζηδάκη με τη Μούσχουρη και του Θεοδωράκη με τον Χιώτη και τον Πιθικότσι που κυκλοφόρησαν με διαφορά λίγων μηνών πυροδότησαν το 60 ενθουσιασμό αλλά και διαφωνίες, τι λέω, αντιμαχίες πυροδότησαν. Μέχρι και συζήτηση οργανώθηκε στον Σύλλογο Κριτών Σπουδαστών. Σκεφτείτε, ο πολιτικός διχασμός ήταν βαθύς, η φτώχεια ήταν μεγάλη, η μετανάστευση το ίδιο. η καθημερινότητα των ανθρώπων με δύο λόγια ήταν πολύ πιο δύσκολη από τη σημερινή. Κι όμως, τον Οκτώβριο του 1960, η εστία του Συλλόγου Κριτών Σπουδαστών ξεχύλισε από κόσμο που ήθελε να παρακολουθήσει μία συζήτηση για το ποια από τις δύο ερμηνείες ενός νέου μουσικού έργου είναι καλύτερη. Την επομένη, η Αυγή είχε πλήρη ανταπόκριση. «Με τον Θεοδωράκη», είπε ο Χατζηδάκης, «γνωριζόμαστε από παιδιά. Μαζί ακούγαμε τα πρώτα λαϊκά μοτίβα, μαζί ενθουσιαστήκαμε, μαζί απογοητευτήκαμε. Παρόλος όμως τους διαφορετικούς δρόμους που πήραμε, μπορεί ο ένας να συγκινεί τον άλλον». Ξεπερνώντας μάλιστα την όποια πικρία του, ο Χατζηδάκης πρόσθεσε ότι ο Μίκης έχει βαθιές ρίζες και η θητεία του στη σοβαρή μουσική του έδωσε τη δυνατότητα να εκφράζει με λιτά μέσα πολλά πράγματα. Υπερασπίστηκε, ωστόσο, τη δική του λυρική ενορχίστρωση, λέγοντας ακριβώς ότι έχει λυρικό χαρακτήρα χωρίς να χάνει τη λαϊκότητά της. Ο Θεοδωράκης με την σειρά του εξέφρασε την μεγάλη του εκτίμηση στον Χατζηδάκη και τη Μούσχουρη, επένεσε το λυρικό επιθαλάμιο ήχο της εκτέλεσής τους, πρόσθεσε ωστόσο ότι η δεύτερη λαϊκή ενορχίστρωση είναι, όπως είπε, για τις αγορές και τα σοκάκια, εκεί που το παλικάρι λαχάνιασε και αγάπησε πριν φάει μια σφαίρα στην καρδιά. Κάτι που άφησε έκτοτε και στη Μούσχουρη το συνέστημα ότι αδικήθηκε. «Λες κι εγώ», μου είχε πει η ίδια, «δεν ήμουν επίσης ένα κορίτσι από μια φτωχή οικογένεια που δούλευε από μικρή».
Το δεύτερο πρόγραμμα αποχαιρετά το Μίκη Θεοδωράκη.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Χάρη στον επιτάφιο, το έντεχνο λαϊκό τραγούδι, όπως το ονόμαζε ο Μίκης, είχε μόλις γεννηθεί. Και πολλοί, ο καθένας με τον δικό του τρόπο, συνέβαλαν σε αυτό. Λίγες μέρες μετά, εξάλλου, ο Θεοδωράκης έγραψε στην επιθεώρηση τέχνης: Λυπάμαι που δεν μπόρεσαν να διακρίνουν ότι με όλο το χάσμα που τους χωρίζει, οι Μούσχουροι και ο Μπιθικότσης τραγουδούν στο βάθος με τον ίδιο τρόπο, προσπαθούν να πλησιάσουν το ίδιο πρότυπο. Σε μια εποχή αδυσόπιτου πολιτικού διχασμού, ο Επιτάφιος συμφιλίωσε τη λαϊκή παράδοση και τη λόγια δημιουργία, τον αστικό κόσμο και την αριστερή διανόηση και διεκδίκηση. Τα τραγούδια του βρέθηκαν στα χείλη όλου του κόσμου και αυτό θορύβησε πολλούς. Το 1961, όταν ο Θεοδωράκης άρχισε να παρουσιάζει το έργο σε συναυλίες, δήθεν αγανακτισμένοι πολίτες έκοβαν το ηλεκτρικό ή κλείδωναν τις αίθουσες και απειλούσαν τους καλλιτέχνες. «Βγάζαμε τους δίσκους και έκαναν μποϊκοτάζ», μου είχε αφηγηθεί ο συνθέτης το 2017. «Έπρεπε λοιπόν να πάμε στις συνοικίες, να μας δει ο κόσμος. Ο λαός είναι η πηγή των πάντων. Όταν χαμηλώνει γίνεται όχλος. Όταν υψώνεται γράφει ιστορία». Σκέφτηκα μάλιστα ότι καθώς αυτό που κάναμε ήταν μια αναγέννηση, έπρεπε να απευθυνθούμε στους χθόνιους θεούς, στην Ελευσίνα. «Τι θα κάνουμε εκεί, αυτό είναι Τσιμεντούπολη», μου είχε πει ο Μπιθικότσης. «Εκεί, στην Τσιμεντούπολη, μας περιμένουν η Περσεφόνη και η Δήμητρα», του απάντησα. Και συνεχίζει ο Θεοδωράκης. Είχαν και έναν σύλλογο εκεί που γραμματέας ήταν ο Θόδωρος ο Πάγκαλος και συμμετείχε και ένας πρωτοσύγγελος πολύ προοδευτικός. Έτσι το οργανώσαμε. Πήγαμε, μας περίμεναν καμιά πενινταριά άνθρωποι, αλλά περισσότεροι ήταν οι αστιφύλακες, όλο μαύρο. Πλησιάζω τον επικεφαλής αξιωματικό και μου λέει: «Χρειάζεστε άδεια, ελάτε αύριο». Τα ακούει ο πρωτοσύγγελος, μπαίνει μπροστά, έπειτα εγώ και ο Πάγκαλος, σπάσαμε τον κλειό και μπήκαμε. Έτσι ξεκινήσαμε.
Κι το κλουβί χωρίς νερό η κρίνη, του πέταξε τα γόρι μου, αφήνει χωρίς κουλάκι το κλουβί, χωρίς νερό η κρίνη.
Το 1963 ο Μίκης κυκλοφόρησε τον επιτάφιο πάλι με τον Μάνο Λιχιώτη, αλλά τούτη τη φορά με τη Μέρι Λίντα. Αργότερα παρουσίασαν δικές τους διασκευές ο Σταύρος Ξαρχάκος, οι κιθαριστές Τζόνι Ουίλιαμς, Ιάκωβος Κολανιάν και Μίλος Καραντάγλιτς, η Νένα Βενετσάνου, ενώ υπάρχουν και οι δοκιμαστικές ηχογραφήσεις που έκανε ο Χατζηδάκης με την Φλέρι Νταντονάκη το 70 στη Νέα Υόρκη. Ακούμε ένα από αυτά τα ανέκδοτα ντοκουμέντα σε μια ηχογράφηση του ίδιου του Χατζηδάκη που έστειλε με μορφήν επιστολής, ηχητικής επιστολής στον φίλο του Μίνο Αργυράκη.
Στις συναυλίες που κάναμε πάνω με τη Φλέρι του στο Σαν Φρανσίσκο και, στην Καλιφόρνια, στην Καλιφόρνια γενικά και στο Σαν Φρανσίσκο και στο Λος Άντζελες, μεταξύ των άλλων κάναμε και τον επιτάφιο του Θοδωράκη, όπου νομίζω ότι είναι η καλύτερη εκτέλεση που έχω κάνει του επιταφίου και πολύ ανώτερη και από την παλιά με την Μούσκουρη. Θα σου βάλω ένα δείγμα, ένα τραγούδι από την επιτάφιο, πώς το κάναμε με τη Φλέρι Καντονάκη.
Amara pu κυθάρια και ξερό δέντρα κι αηδόνια φτερουγίζα.
Όπως βλέπεις, η Φλέα είναι καταπληκτική, ε!
Πράγματι. Τον επιτάφιο ερμήνευσε φυσικά και η Μαρία Φαραντούρη. Ο Θεοδωράκης συνέχισε με το Αρχιπέλαγο, στους Λιποτάκτες, την Πολιτεία και άλλα ιστορικά έργα όπου η ποίηση συναντούσε το λαϊκό τραγούδι, ενώ στην περίπτωση του Αξιονεστή έσμιγε και με τη συμφωνική παράδοση. Παράλληλα όμως, και άλλοι συνθέτες και ποιητές άρχισαν να πειραματίζονται πάνω στο νέο ήχο που κυριάρχησε τις επόμενες δεκαετίες, σαν μπροστάρης μιας ανάγκης για καλλιτεχνική αλλά και κοινωνική σύνθεση που είχε ήδη αρχίσει να εκφράζεται και από την διάλεξη του Χατζηδάκη για το ρεμπέτικο, από την μεταπολεμική ζωγραφική του Χατζηκυριάκου Γκίκα, του Τσαρούχη και με τόσες άλλες μορφές. Ο Επιτάφιος οριοθέτησε μια εποχή που είχε βαθύτερες προκαταλήψεις από τη σημερινή, αλλά είχε και υψηλότερες προσδοκίες. Ας ελπίσουμε ότι οι προκαταλήψεις έσβησαν οριστικά, αλλά και ότι οι προσδοκίες θα μείνουν για πάντα ζωντανές. Το έργο του Θεοδωράκη είναι ίσως η πιο αυθεντική τους έκφραση. Από τον Φώτη Απέργη που ήταν στο μικρόφωνο του δεύτερου προγράμματος και την Παναγιώτο Χρονοπούλου που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, καλό σας απόγευμα, συνέχεια με την Ελένα Διάκου.
Ανέβασε από το χώμα.